Jūsu uzmanībai ieraksti no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
So please read the Bible, read the catechism.
Lasiet Bībeli, lasiet katehismu.
The second thing is,
otra lieta,
the Bible tells us that God speaks to us through gifted teachers.
Baznīca saka mums, ka Dievs runā. Nē, Bībele saka uz mums, ka Dievs runā caur apdāvinātiem mācītājiem.
In Ephesians 4 it says this.
Efeziešu grāmatā 4 ir teikts.
God's gifted some as apostles and prophets.
Dievs Kristus apdāvināja dažus kā apustuļus, kā praviešus.
Missionaries and pastors and teachers.
Kā misionārus, kā ganus un kā mācītājus. Kāpēc?
So that people would learn to serve him and grow in the body.
Lai cilvēki mācītos kalpot viņam un Kristus miesa pieaugtu.
I'm not talking about teachers that have the ability to give you good logic.
Es nerunāju par mācītājiem, skolotājiem, kuri var par jums labi loģiku iemācīt.
Or teachers that will tell nice stories.
Vai skolotāji, kuri interesantus stāstus stāsta.
There needs to be an anointing on the teacher to teach you God's word.
Ir jābūt svaidītam skolotājam, lai viņš varētu labi pasniegt Dieva vārdu.
It says in 1 Corinthians 2.
Pirmā korintiešu vēstule otrā nodaļā ir teikts.
We don't speak words taught by human wisdom.
Mēs nerunājam vārdus, kas ir iemācīti no cilvēciskās gudrības.
This is something different.
Tas ir kaut kas cits.
We speak words taught by the Spirit.
Mēs mācam vārdus, kas ir iemācīti no gara.
And as we explain spiritual truths,
un kad mēs izskaidrojam garīgas patiesības,
people in the spirit will understand.
Cilvēki garā sapratīs.
We want God to be speaking to us, not just a human teacher.
Mēs gribam, lai Dievs runātu uz mums, nevis cilvēciski skolotāji.
When someone speaks about godly things, your spirit should be stirred up in you.
Kad kāds runā par Dievu, viņš liekas, ka viņš ir garīgs.
We should experience something somehow in our spirits when we're hearing godly truth.
Mums ir kaut kas jāizjūt savī, ka Dievs caur to darbojas, ka kāds runā par Dievu.
The third way God speaks to us.
Trešais veids, kā Dievs runā uz mums.
Through our godly family and friends.
Caur mūsu
godly family and friends.
Caur mūsu dievbīgajām ģimenes locekļiem un draugiem.
God puts people around you.
Dievs noliek ap jums cilvēkus.
Then he puts ideas in their minds.
Viņš ieliek viņu prātos idejas.
That they can say to you to help you.
Idejas, ar kurām viņi var palīdzēt jums.
In Proverbs it says this.
Sakām vārdu grāmatā ir teikts.
God gives wisdom, wise advice from good friends.
Dievs dod gudrību un labus un gudrus padomus no labiem draugiem.
But the wicked will lead you astray.
Bet
bad people.
Wicked. Nekrietnais aizvedīs neceļos.
So, we all have blind spots in our spiritual life.
Mums ir aklie plankumi mūsu garīgajā dzīvē.
And fortunately, God will put people in your life that will tell you when you're doing something wrong.
Un par laimi, Dievs noliek mūsu ceļā tādus cilvēkus, kuri mums pasaka dažreiz, ka kaut kas nav labi.
That's why we need good Christian friends around us.
Tāpēc mums vajag labus kristiešu draugus apkārt.
If you have good Christian friends, you need to encourage them to correct you.
Un ir vajadzīgs šos labos kristiešu draugus iedrošināt, aizrādīt mums.
Because we all need correction, we all need help in seeing the full truth.
Jo mums katram vajag tikt palabotam, jo katram jāredz ir pilna aina.
In Proverbs it says that stupid people always think they're right.
Sakām vārdu grāmatā saka, ka dumji cilvēki vienmēr domā, ka viņi ir pareizi.
Wise people listen to advice.
Bet gudri cilvēki klausās padomā.
God will speak through you if you have courage.
Dievs runās caur jums, ja jums ir drosme.
And God will speak through others to you If you have humility.
Un Dievs runās uz jums caur citiem, tad ja jums ir pazemība.
And love says, I love you enough as a friend not to let you do the wrong thing.
Un mīlestība saka, tā nozīmē to, ka kaut ko aizliegt, nevis tāpēc, ka vēl ļaunu, bet labu.
If you have friends that have never ever corrected you,
ja jums ir draugi, kas jūs nekad nepakoriģē,
they're not really good friends.
Tie patiesībā nav labi draugi.
Or you haven't given them permission to correct you.
Vai arī viņi nav devuši, jūs neesat devis viņiem atļauju jūs labot.
You want to give a godly friend permission to give you correction.
Jums ir jādod šiem dievbīgiem draugiem atļauju, lai viņi varētu jūs palabot.
We all need help.
Mums visiem vajag palīdzību.
No matter how old you get,
vienalga, cik veci jūs kļūstat,
no matter how holy you think you are,
vienalga, cik svēts jums sev liekaties,
we all make mistakes, we all need correction.
Mēs visi kļūdamies, visiem vajag palabojumu.
So get a good friend that will help you.
Tāpēc dabūniet sev labu draugu, kas var jums palīdzēt.
Fourth way God speaks to us.
Ceturtais veids, kā Dievs runā uz jums, uz mums.
It's through impressions and ideas from the Holy Spirit.
No iedvesmām.
Impressions.
Iedvesmām un idejām no Svētā Gara.
Just God gives you these thoughts.
Dievs dod kaut kādas domas.
We call them sometimes words of knowledge.
Mēs to dažreiz saucam par zinības vārdu.
Words of wisdom or prophetic words.
Vai gudrības vai pravietisku vārdu.
The Holy Spirit is our teacher.
Svētais Gars ir mūsu mācītājs.
So he gives you thoughts and suggestions.
Viņš dod ierosinājumus un domas.
He gives you impressions or notions that will inspire you.
Viņš dod iespaidus, kas jūs iedvesmos.
Actually, when God speaks to us, we call it inspiration.
Kad Dievs runā uz mums, mēs patiesībā to saucam par inspirāciju.
And when the devil speaks to us, we call that temptation.
Un kad ļaunais runā uz mums, tad mēs to saucam par kārdinājumu.
How many people have been tempted today?
Cik cilvēki šodien ir bijuši kārdināti?
Don't lie.
Nemelojiet.
Most everybody knows they've been tempted today.
Katrs zina, ka viņš ir šodien kārdināts.
He put up two hands.
Viens te pacēla divas rokas.
The truth is, how many were inspired by the Holy Spirit today?
Bet cik no mums ir šodien Svētā Gara bijuši iedvesmoti ar kaut ko?
More people listen to the devil than listen to the Holy Spirit.
Vairāk cilvēku klausās ļaunajā nekā Svētajā Garā.
It's easy to recognize when the devil's tempting us.
Viegli ir saprast, kad ļaunais kārdina.
But I want to encourage you to be sensitive because the Holy Spirit is speaking to us all the time.
Bet es gribu iedrošināt jūs būt jūtīgiem un saprast, kad Svētais Gars ir jums runā.
The gift of discernment of spirits.
Un lūgt Svētajam Garam žēlastību izšķirt garus.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Suntažos.